Matapos si Jesus mapatay kag mabanhaw, nagbalik siya sa langit. Tapos ang mga sumulunod ni Ginoong Jesus, nagtipon sing tingub kag nagsugilanon o naghambal sa Diyos. Sa hinali ang balaan nga espiritu nagabot sa ila kag ginhatagan sila sing gahom. Gahom sa pagsugid sa iban nga tawo na hanungod kay Jesus. Ang balaan nga espiritu amo ang ila bulig. Ang balaan nga espiritu nagbulig sa ila sa paghangup sang pulong sang Diyos kag sa paghimo sang mga butang nga makapahamuot sa Ginoo. Kun ginhatag nimo ang imo kaugalingon sa Diyos, ang Diyos magahatag sa imo sang balaan nga espiritu sa pagbulig sa imo.